В началото бих искал да кажа, че тази беседа не се отнася за тези от вас, които никога не са страдали, никога не са плакали, никога не са се чувствали нещастни, никога не са имали проблеми. Те спокойно могат да не слушат. Това, което ще кажа, се отнася за всички останали. Годината е 1938. Един млад, неизвестен лекар, на име Виктор Франкъл, току-що е създал своята теория, която прави по-късно епоха в психиатрията. Създал е екзистенц-анализата и логотерапията. Живее във времето, в което Зигмунд Фройд вече е направил епоха и кариера, като е създал учението за психоанализата. Малко след него Адолф Адлер е създал друго свое учение в психиатрията, според което човекът е нещастен до тогава, докато той не задоволи своето чувство за власт. Докато Зигмунд Фройд говори, че човекът е дефиниран, т.е. определен от нагоните, от сексуалните нагони, докато Адлер казва, че човекът е щастлив, когато може да задоволи своето чувство за власт и така да избяга от комплекса за малоценност, Виктор Франкъл твърди, и той прави наистина епоха, че човекът е нещастен до тогава, докато не намери смисъл в живота. Той твърди, че при екстремни ситуации човек може да оцелее само ако неговият живот има смисъл. Той не подозира, че години по-късно той ще преживее, той ще направи експеримент дали неговата теория издържа изпитанието на времето. Тъй като той е евреен по происход, живее във времето на нацизма, един ден получава известие, че трябва да се яви в дирекцията на полицията, и когато се явява там, му се казва, че той трябва да напусне Австрия и да бъде експортиран заедно с неговото семейство, баща, майка, брат и съпруга в лагера Освенцим. Тези свои преживявания е описал в книгата „Въпреки всичко, да на живота“. Няма да се спирам на подробности, ще кажа само, че когато там той загубва първо баща си, след това майка си, след това брат си и накрая научава, че е починала и неговата съпруга. Когато разбира за смъртта на съпругата си и за смъртта на майка си, той, който е създал тази теория, че може да, казва, моите устои се разклатиха. Аз нямах никого в този свят. И реших, не си струва да ме спаси, че освен татко, мама, моята съпруга и моят брат някъде отвъд има Бог. Има Бог. Той доживява денят на освобождението. Това е третата фаза, казва той. В концлагера първата фаза е фазата на приемането в лагера. Шокът. Втората фаза е апатия. Ти ставаш безразличен към всичко. И третата фаза е фазата на освобождаването. Ще ви опиша съвсем накратко нея. На сутринта ставаме и виждаме на портала се вее бялото знаме. А ние сме сънували това бяло знаме. Това означаваше, ние сме свободни. И се отправяме, влачейки се бавно към портала. Този път охраната не ни спира, не ни ругае, не ни бие с юмруци, не ни рита, а се отнася приятелски, дори ни предлагат цигари. Ние излизаме навън за първи път като свободни хора, за да проучим околността на лагера, в който бяхме пленници толкова дълги години. Излизаме, разхождаме се, свободни. И вечерта се завръщаме. И аз като психолог и психиатър чакам. Чакам да чуя разговорите на моите другари по съдба. И те не закъсняват. Първият въпрос. Те се питат един друг. Кажи ми, можа ли да се зарадваш днес? И аз наблюдавам лицето на този, който ще даде отговора. Засрамен, защото той не знае, че и другите чувстват това. Той казва, в същност не. Животът в лагера бавно беше убил радостта. На езика на психиатрията това се нарича деперсонализация. Ти не си вече личност. Минават дни. Как минават тези дни? Тялото се съвзема по-бързо от душата и от духа. Дните минават. Добри хора ни канят. Сигурно не сте били на лагера, на такива лагери на смъртта. Аз имах възможност да посетя един в Австрия. Впечатленията са толкова ужасни, че вие ги преживявате седмици наред. Това са скелети, останалите живи, скелети, буквално скелети, които едва се движат. Милостиви хора ни канеха и ние ядяхме. Часове наред, дни наред, нощи наред. Така, минават дни и един ден, няколко дни след освобождението, аз решавам да излеза. Минавам по едно поле, обширно, безкрайно, отрупано с цветя. Всичко ухае, късна пролет е. Птичките пеят своят химн към небето, към Бога, а душата е празна. Няма радост. Лагера е убил всичко. Чувам песента на птичките и изведнъж нещо става в мене. На длъж и на шир няма жива душа. Съвсем сам съм. Изведнъж аз спирам да се движа. Заставам там и коленича. Мъртъв съм за всичко около мене и за всичко в мене. Само едно изречение звучи в моят ум. Едно единствено. Из дълбочините извиках към Тебе, Господи, и Ти чу гласа ми. Колко време съм стоял там на колене? Колко пъти съм повтарял това изречение? Аз не зная. Но едно зная. На този ден и в този час. Аз станах отново човек. На този ден и в този час започна моят нов живот. Тук аз станах отново човек. Нуждае ли се наистина човекът на 21-ят век от Бога? Нуждае ли се човекът на 21-ят век от Бога? Виктор Франкъл, доктор Франкъл тогава, оцелява. Завръща се в Австрия, става професор Франкъл и започва да обикаля света. Само в Съединените щати той е получил над 29 почетни професорски титли, като се почне от Харвардският университет да се свърши далеч надолу. 29 почетни професорски титли. Самият той е проповядвал в преподавал в повече от 129 университета на Съединените щати само. Освен Австралия, Канада, Африка, Европа и така нататък. Защо казвам това? Защото в своята книга човекът пред въпроса за смисъла на живота, това е неговата теория фактически, той пише следното. Всъщност днес ние се изправяме не толкова както по времето на Фройд пред една сексуална, колкото пред една екзистенциална неудовлетвореност. Екзистенциална, разбирате. Става дума, че ние нямаме смисъл в живота. И типичният човек днес страда не толкова както по времето на Адлер от комплекса малоценност, колкото от едно убийствено чувство на липса на смисъл в живота, което се изразява в едно чувство на вътрешна празнота, поради което аз говоря за екзистенциален вакуум. Нека вземем едно писмо, което ми писа един американски студент, от което бих искал да цитирам само две изречения. Тук в Америка, пише той, аз съм обкръжен от млади хора на моята възраст, които отчаяно търсят смисъла на своето съществуване. Един от моите най-добри приятели се самоуби преди известно време, именно защото не можа да намери смисъл в живота си. Студент по медицина. И моят опит от американските университети, аз съм изнасял лекции само в Съединените щати, в повече от 120 университета, така че съм имал възможност да имам контакти с американската академична младеж. И този мой опит говори в полза на това, че цитатът от това писмо е представителен, що се отнася до преобладаващото настроение и чувства, които владеят в американската академична младеж днес. И не само на нея. По отношение на поколението на по-възрастните, ще се огранича само до резултатите от проучванията, които направи Ролф фон Екартсберг на абсолвенти от Харвардския университет. 20 години след абсолвирането си, един значителен процент от тези хора, които междувременно бяха направили своя успешна кариера, имаха съответна позиция в живота и външно водиха един образцов и щастлив живот, се оплакваха от едно убийствено чувство на липса на смисъл в живота. Статистиците доказват, че на второ място сред причините за смъртта, сред американските студенти, това са млади хора. След пътно-транспортните произшествия са самоубийствата. При това броят на незавършилите със смърт опити за самоубийство е 15 пъти по-висок. Пред себе си имаме една заслужаваща внимание статистика, отнасяща се за 60 студенти от Idaho State University, които са били най-подробно разпитани след такива опити за самоубийство, за мотивите довели до тях. Оказа се, че 85% от тях не виждали никакъв смисъл в своя живот. От тях 93% били физически и психически здрави, имали добър икономически статус, живеели в най-добро разбирателство с семейството си, били социално активно ангажирани и доволни от своя академичен успех. И въпреки това, аз съм на 22 години, ми писа веднъж един американски студент, пише Виктор Франкъл. Притежавам академична титла, притежавам луксозна кола, икономически съм абсолютно независим, на мое разположение са повече секс и повече престиж, отколкото бих могъл да си пожелая. Въпросът, който си задавам е: какъв е смисъла на моя живот? Какъв смисъл има всичко това? Професор Франкъл продължава: ако бъда запитан как да си обясня произхода и присъствието на този екзистенциален вакуум в 20-тият век, той почива на 2 септември 1997 година, на 92 години, то бих дал следната кратка формула. За разлика от животните, човекът няма инстинкти, които да му кажат какво да прави. И за разлика от човека в миналото, на човека днес не му казват никакви традиции и никаква религия какво трябва да прави. И тъй като не знае нито какво трябва да прави, нито какво би трябвало да направи, изглежда той вече не знае и какво иска. Той не само не знае какво трябва да направи, а и не знае какво иска. Така че той иска само това, което другите правят, той иска само това, което другите правят, което не е нищо друго, освен конформизъм, натиска на тълпата. Или той прави само това, което другите искат, от него искат, което не е нищо друго, освен тоталитаризъм. Ние живеем в едно време на едно всепоглъщащо чувство на липса на смисъл в живота. Той не е проповедник на Евангелието. Той е психиатър. В едно такова време ние трябва да преобразуваме възпитанието и образованието така, че те да не предават само знание, но и да направят съвестта финна. Така че човек да придобие достатъчно остър слух, за да може да чува присъщите за всяка ситуация изисквания на живота. В едно време, когато за много хора 10-те Божии заповеди губят своето значение, човекът трябва да бъде доведен до такова състояние, при което да може да възприема 10 000 заповеди, които са кодирани в 10 000 ситуации, с които той се среща в живота. Тогава не само този негов живот ще придобие смисъл, но и самият той ще бъде имунизиран срещу конформизма
и тоталитаризма, двата феномена, които са продукт на този екзистенциален вакуум. Защото само една будна съвест може да направи човека способен да се съпротивлява, така че да не се примирява с конформизма и да не се огъва пред тоталитаризма. Така или иначе, повече от всякога ние имаме нужда от възпитание. Възпитание към отговорност. А да бъдеш отговорен означава да бъдеш селективен. Означава да можеш да избираш. Ние живеем в едно модерно общество, потопени сме от дразнителите на медиите за масова информация, живеем във времето на контрацептивите. Ако не искаме да потънем в потока от всички тези дразнители в един тотален промискуитет, известно ли е това понятие промискуитет? Тази сексуална разюзданост на смяна на партньорите. Ако не искаме да изпаднем в този тотален промискуитет, тогава трябва да се научим да различаваме кое е съществено и кое не. Кое има смисъл и кое не. На какво трябва да отговорим и какво трябва да оставим без отговор. Има ли наистина нужда човекът на 21 век от Бога? Аз ще перифразирам въпроса. Има ли нужда човекът на 21 век от смисъл в живота? Виктор Франкъл казва: животът има смисъл при всички обстоятелства. При всички обстоятелства. За всеки човек. И той твърди това, защото за разлика от Фройд, който казва, че ние сме изтикали своите сексуални нагони далеч в подсъзнанието, той казва, че дълбоко в подсъзнанието и най-големият атеист е дълбоко религиозен вярващ в Бога. И той е нещастен, докато този подсъзнателен купнеж за Бог не бъде изведен на съзнателно ниво. Ако човекът има нужда от смисъл в живота и ако този смисъл в живота може да се намери в една личност, която е извън него, защото по дефиниция човекът е същество, което винаги е насочено извън себе си. Към търсене на смисъл в живота и към другите, които да обича. И докато тези два купнежа не бъдат задоволени, човекът е нещастен. И задоволява този, изпълва този свой вакуум и това свое нещастие с естествени удоволствия. За да бъде още по-празен и още по-нещастен. Ако човекът на 21 век наистина има нужда от Бога, как да го намери? Чували ли сте някога, че Бог се е загубил? Имаше време, когато даже се твърдеше, че Той изобщо не съществува. Беше гласувано, че Бог не съществува. Дали Бог спря да съществува? Ако Бог не е изгубен, защо е толкова трудно да бъде намерен? Този въпрос не се отнася за тези 20 годишните студенти, елита на американската нация, за която Франкъл твърди, че познава добре и които твърдят, че не намират смисъл в живота. Изглежда идеята за намирането на Христос е била труден проблем и за библейските характери, защото в Йов 23 глава, в книгата Йов 23 глава и там в 3 стих четем подобни думи за един човек, за който тези, които изследват Библията, знаят, че е бил добър приятел на Бога. Той казва в 3 стих: ах, да бих знаел къде да го намеря! Отишъл бих до престола му! А в Амос 8 глава, 12 стих се говори за хора, които ще тичат от море до море, от бряг до бряг, да търсят Божието Слово, но то няма да се намери. Не ви ли звучи обезсърчително? Някои дори се чудят дали Бог изобщо би могъл да се намери. Питам ви, може ли човек да поеме инициативата в търсенето на Бога? Библията казва, че има два пътя. Един тесен и един широк. Тесният път води към Бога, широкият път води път към смъртта. В Лука 11 глава, 9 стих обаче, доктор Лука ни съветва под Божието вдъхновение и казва: търсете и ще намерите. Хлопайте, искайте и ще ви се даде. Защото всеки, който търси, намира, който хлопа, на него ще му се отвори, и който търси, той ще намери. А в Еремия 29 глава 13 стих пророкът казва: ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце. А в Деяния 17 глава 27 стих апостол Павел Лука казва чрез устата на апостол Павел, че той не е далеч от никой от нас. Очевидно е следователно, че ние сме насърчени да търсим Бога. Не е необходимо да чакате да дойде някой говорител да ви каже това. Другите могат да ви помогнат в търсенето на Бога и в запознаването с Бога. Но истината е, че Бог е навсякъде, където сте вие. Чакащ, търсищ ви и оставаш неспокоен, докато вие и аз не отговорим на неговата инициатива. Истината е, че Бог е навсякъде, където сме ние. Дори преди ние да сме изразходили много енергия и много време да го потърсим. И тук аз си спомням за историите, които Исус разказа. За една изгубена овца, една изгубена монета и един изгубен син. Марко в Лука 15 глава. Лука 15 глава, първия стих. Първи и втори стихове. А всичките бирници и грешници се приближаваха при него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: той приема грешниците и яде с тях. Бирниците и грешниците се тълпяха около него. Въпрос: добра вест ли е това или лоша вест? Добре ли е, че около Исус Христос се тълпяха бирниците и грешниците? В периферията на слушателите се намираха считащите се за праведни фарисеи и доктори по право. Те роптаеха. Те казваха: с грешниците и бирниците яде и пие. А
апостол Павел казва в Римлянам 3 глава 23 стих. Всички и не заслужават да се прославят от Бога. Всички са грешни. Всички сме грешни, независимо дали правим грехове или не.
Исус отговори с една притча, която показва великата истина. Че Бог е този, който ни търси, и че Неговите усилия превишават нашите опити да го намерим. Има насърчение в тази тройна притча, защото тя представя неща много повече от това, което Бог действително прави. Сега още веднъж. Има насърчение в тази тройна притча, защото тя представя нещо много повече от действията на един Бог, който търси човека. Тя ни представя един Бог, който търси какъв вид хора. Той не търси, той не е елитарен Бог. Той не търси добрите хора. Той ни показва какъв вид хора търси Бог. Първият разказ, за който четем от четвъртия стих. И той им изговори тази притча, като каза: кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свика приятелите си и съседите си, им казва: радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Сега аз ви моля, аз знае, че сте чели, тези от вас, които четат Библията, много пъти тази прича, тази глава. Забележете глаголите: изгубен, изгуби, изгубен, намери, намери и радостен, 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 радост, радост, радост. А религията е нещо много сериозно. Но небето пее, небето се радва, когато грешните бъдат изгубени, но намерени. Сега, представете си, поставете себе си в картината. 100 овце са пасвани от вас цял ден. Пекло ви е слънцето, след това ви е валял дъждът и вие купнете да се прибирете. Да издоите овцете, да се навечеряте и да си легнете. И започвате да доите овцете, 99, и казвате: а, последната ще дойде сега. Последната обаче няма, стотната е няма. Вечер е, вали дъжд, изморен сте и сте гладен. Една овца. Какво ще направите? Бъдете честни, какво ще направите? Ваша е овцата. Не е наета, ваша е овцата. Добре, решавате, че ще тръгнете в нощта, в дъжда, и я намирате в храстите там някъде. Питам ви, какво ще кажете на овцата? Поне няма ли да й кажете: овца такава? чуйте. Като я намери, като я намери, вдига я на раменете си радостен. Не я укорява. Това е Бог. Не я укорява. Не й казва овца такава. Не, не й казва. Не й чете Евангелие, а би трябвало, ако питате мене. Не й проповядва, а тя има нужда. Взе я на раменете, радостен. Дали това не е проповедта на Евангелието? Радвайте се с мене, че се намерих изгубената овца. А ако аз бях разказвал тази история, щех да кажа, 99 бяха нормални овце. А стотната, ненормалната, не стига, че цял ден съм дял над нея, вечерта ме на... Но... Какво да ви кажа? Не. Не и Бог. Някъде в пустинята се беше загубила тя. И ако бъде оставена безпомощна и сама, тя ще продължи да се лута докато умре. Докато умре. Дори да разбере своето затруднение, тя не знае обратният път. Пастирът, който е Бог, излиза незабавно в пустинята и я търси, търси я докато я намери. Кой по инициативата? Пастирът. И той я носи с голяма радост. Донесе я в дома си и вдигна празник за овцата, която иначе му създава трудности. Невероятен Бог. Исус прави кристално ясна истината, че спасението не се получава поради нашето търсене на Бога, а е резултат от нашият отговор на Неговото търсене. Точно като овцата, ние можем да знаем, че сме загубени, но да не знаем пъти обратно за Тате, за Бога. Добрата вест. Бог излиза в пустинята на живота, за да ни търси. И няма да спре да ни търси, докато не ни намери. Втората история от притчата се отнася за една жена, която имала 10 сребърни монети. 8 до 10 стих. И пак забележете, кои глаголи. Библията е писана във време, когато нямаше печатница, нямаше курсив, нямаше големи букви, не можеше дебело да се подчертава. Всяко повторение означаваше нота бене, това е много важно. Запомнете го. Това са големите букви. Това е курсива. Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси, грижливо докле я намери, и като я намери, свиква приятелите си, приятелките си и съседките си и казва: радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Връщам ви назад, когато Виктор Франкъл пада на коленете, там на полето.
едно изречение звучи в ума му.
Из дълбочините извиках към Тебе, Господи,
и Ти ме послуша. Ти отговори.
Там,
пише той. Не знам колко време съм стоял там. Не знам колко пъти съм повтарял това изречение. Но знае едно. Едно знае.
Там
започна моя нов живот. На колене. На колене започва новият живот.
Може ли да се окаже, че ние позволяваме на трудностите на живота, те не са малко, на обстоятелствата на живота, да ни деперсонализират. Да не знаем кои сме и да гледаме само проблемите на живота. И да загубим всяка радост. Всяка радост. Всяка мечта. Всеки смисъл. А животът има смисъл. Животът има смисъл дори тогава, когато човек е неизлечимо болен, дори тогава, когато всичко е срещу него. Животът има смисъл. Защото има Бог!
Жената открива, че монетата я няма. Знае ли монетата, че се е изгубила?
Не.
Взема лампа, обхожда цялата къща и не остава спокойна, докато не я намери. И във втората притча добрата вест е, че този, който търси, че Бог намира. Що се отнася до Бога, той ще ни намери.
Какъв е твоят и моят отговор на неговото търсене?
Сред мебелите и вещи на дома тя продължава да търси, тъй като независимо колко малка е тази сребърна монета, тя е ценна в нейните очи.
Спомням си за един търг, в която се продаваха произведения на изкуството. Там имаше една картина с една отчукана рамка, която не представляваше никакъв интерес. И в този момент идва един господин и предлага, не си спомням сумата, но много, много, много долари. Много долари. И в разговор го попитахме какво намира в тази картина. Че е готов да даде толкова много пари. И той казва, тази картина беше любимата картина на татко. Но по време на бомбардировките къщата е съборена и някак си тази картина е оцеляна, намерена и занесена там на търга.
Може би за нас тя нямаше стойност, но за него. За него, който имаше спомени от своето детство, тази картина беше много ценна.
Ако вие си купите, да кажем, геврек от магазина и в бързината го забравите и като се приберете в къщи, там някъде в Княжево, си кажете, къде е геврек? Ще се върнете ли 5 или 10 км назад да си вземете геврека? Не вярвам. Но да предположим, че си купите Мерседес за 500 000 евро и го забравите в магазина. Не знам, по някакви... Случило се, забравите го. Какво ще направите? Ще се върнете, защо?
Щата е много скъп.
Сега. Ако има Бог и ако този Бог толкова ни обича,
че е напуснал престола на небето. И преди 2000 години е дошъл на тази планета, е станал човек и е платил цената за вас, Мерцедеса, и отишъл на небето. Как мислите? Ще ви забрави ли? Мерцедес ще се върне да ви вземе. Защото този Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син. И тук някои хора и някои теолози дори спорят и казват, какъв е този Бог, първата личност, който не жертва себе си, а изпраща своя син, втората личност, втората страна, да умре за грешния човек, третата страна в цялото. Без да разбират, че когато Бог, когато Исус Христос умря на Голгота, за да плати цената за моите и вашите грехове, нямаше втори участник, нямаше втора страна, защото Исус Христос е Бог. Бог въплатен. На Голгота умираше самият Бог. Защото във 2 Коринтянам 5 глава, 19 стих, сиреч, тоест, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. Така. Отбелязахте ли вече, че вместо да бъде изгубена там някъде по планините, да се върнем към притчата, и пустините на света, монетата е изгубена в дома. Монетата дори не е знаела, че е изгубена. Нейната собственица обаче е знаела това и почнала да я търси, докато я намерила. След което вдига едно тържество. Колко тържества имаме до сега? 2 тържества. Чрез което отпразнува намирането на монетата. Исус отново подчертава факта, че стойността на една единствена душа не може да бъде никога твърде нещожна или цената твърде висока в очите на небето. И тогава Исус приключи своят разказ с притчата за изгубения син. Един неблагодарен син, който съзнателно, хладнокръвно, пресметнато пожела да се изгуби. Той напусна дома си с толкова много богатство, колкото пожела да вземе със себе си. И замина за една далечна страна. Питам ви, ако вие сте баща и синът ви дойде, вие сте още жив, в разцвета на силите и живота си, и той каже, тате, дай ми наследството. Раздели ми имота си. Какво ще направите вие? Бащата от притчата обаче, раздели имота. Той сложи парите в джоба си и планира да се загуби, опитвайки се да забрави своя баща, опитвайки се да избяга духовно и физически от своя дом. Известно време изглежда това му донесе известен успех. Той намери приятели, които му помогнаха много бързо да изпразни своите джобове. Но тогава дойде денят, в който той се намери на края на своите собствени възможности.
продаде палтото, продаде ризата си, продаде потника си, след това намери в раницата си една жилетка и ризата си, продаде и тях. И като продаде всичко, емоционално и духовно, кол, той се намери емоционално, духовно и физически в свинарника. Емоционално и духовно свършваме там, в безсмислието на живота. Емоционален, екзистенциален вакуум, празнота. Няма нищо. Духовен смисъл на думата. И когато дойде на себе си, той си спомни, нека да прочетем, кои са първите думи, които той каза, тъй като той желаеше да се насити с храната на свинете, но и това не му позволяваха. А като дойде на себе си, рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб. Аз умирам от глад. А може ли да се окаже, че баща му е бил много по-добър, по-етичен и по-щедър, отколкото си на те мислил за него? Може ли да се окаже, че Бог, защото тази притча е за Бога и неговото отношение към нас, е много по-добър, много по-щедър, много по-обичащ, отколкото ние си мислим за него? Какво би си помислил този син, когато дойде на себе си в свинарника, ако баща му беше казал така? Да те разделя имота си, да съм още жив, през трупа ми. Като дойде на себе си, си спомни за любовта на татко. И каза, ще стана и ще отида в дома на отца ми. И ще му река, татко, съгреших пред небето и пред тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Считай ме като един от слугите си. Кой го привлече към дома на баща му? Неговата голяма любов. Въпрос. Има ли прощение за съзнателните грехове? Има ли прощение за съзнателните грехове? Прощава ли Бог на отстъпилите от Него, които са планирали да се загубят? Тази притча показва, че макар че не знаем обратният път, Бог въпреки това е вън там пред вратата и гледа с бинокъла си всеки ден, наблюдаваш пътя, по който ние сме изчезнали от дома си. Когато ни виждат, Той изтичва да ни представи, да ни приветства с добре дошли, изпълнен с голяма радост и щастие. Тези три илюстрации Исус демонстрира добротата и любезността на Отец. Защото в Йоан 16 глава, 14 глава, от 6 до 9 стих, той казва, когато Филип му казва, Господи, покажи ни Отец, Отца и достатъчно не, Исус му отговаря, Филипе, толкова път съм с тебе и не си ли ме познал? Който е видял мене, видял е Отца ми, защото Отец и аз сме едно. Ако имате проблеми с личността на Бога, мислете за Исус Христос, защото Той дойде за да представи характера на Бога, такъв какъвто е истински. Всеки от нас попада в една от тези категории в определен момент от живота си. Първо, ние можем да знаем, че сме загубени и въпреки това, като овцата да не знаем обратния път. Второ, ние може дори да не знаем, че сме загубени, като монетата. Или пък трето, можем съзнателно да планираме да се изгубим, дори да знаем обратния път. Исус ни уверява, че Бог е вън. Търсиш и трите види хора, и трите вида хора. Всички са ценни в Неговите очи и небето се радва всеки път, когато някой бива спасяван. Това е, така да се изразя, Божият бизнес, Неговата работа. Да търси и да спасява. Това е всъщност спасителният план. Бог не е някакво уклончиво същество, което ни гледа с лупа и търси да намери нашите грешки и слабости, за да бъдем изгубени. Напротив, ние служим на един Бог, който никога не ни оставя да се скитаме, никога не ни оставя сами, независимо дали знаем, че сме загубени или не. Независимо дали знаем пътя за обратно или не. Бог поема инициативата при всеки случай, като остава с нас, привличайки ни към себе си и чакащ, докато разберем Неговото присъствие. Ние започваме да го търсим, ние продължаваме да го търсим, само защото първо Той потърси нас. Ние го обичаме, защото първо Той обикна нас. През целия път. От един свят на слава до един свят на грях и беда. Той винаги ни търси. Добре казва някой. Ако Христос ни търси, тогава защо е толкова трудно да бъде намерен Той? Това е моята втора беседа утре вечер. Благодаря ви за вниманието, с което ме изслушахте, за търпението. Каня ви утре вечер, най-сърдечно, от 18 часа до 19 часа.